وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
E quando for encerrada a ordem, Satã dirá: por certo, Alá prometeu-vos a verdadeira promessa, e eu vos prometi, mas vos falhei. E eu não tinha poder algum sobre vós, senão que vos convoquei e me atendestes. Então não me censureis e censurai-vos a vós mesmos. Não sou vosso salvador, nem vós sois meus salvadores. Por certo renego que me houvesseis associado a Alá antes, por certo os injustos terão doloroso castigo.